บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงสติปัฏฐานมาโดยลำดับจนถึงอริยสัจ4และก็ได้แสดงข้อทุกขะอริยสัจคืออริยสัจคือทุกข์มาแล้วจะแสดงในข้อทุกขสมุทัยอริยสัจอริยสัจคือสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์หมวดอริยสัจนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในพระสูตรใหญ่แห่งสติปัฏฐานทั้ง4สืบต่อจากโพชฌงค์และก็ได้แสดงถึงสติปัฏฐานในข้อกายข้อเวทนาข้อจิตและข้อธรรมซึ่งมีความสัมพันธ์กันมารวมอยู่เป็นเอกายตนะมรรคคือทางไปอันเอกทางไปอันเดียวเป็นก้อนเดียวกันอันจะพึงกล่าวด้วยว่ารวมกันอยู่เป็นอัตภาพคือเป็นภาวะที่สำคัญหมายยึดถือว่าตัวตนคือตัวเราของเรานี้เองเป็นแต่เพียงว่าในการแสดงนั้นก็ต้องหยิบยกเอาลักษณะใดลักษณะหนึ่งของก้อนที่รวมกันอยู่นี่ขึ้นมาแสดงและก็ตรัสแสดงในทางที่ปฏิบัติได้คือใช้เป็นที่ตั้งของสติได้และแม้ว่าจะหยิบยกเอาข้อใดข้อหนึ่งขึ้นมาเป็นที่ตั้งสติกำหนดก็โยงถึงกันหมดดังที่ได้แสดงมาโดยลำดับ และก็มาประมวลเข้าโดยจับหลักแห่งการปฏิบัติที่จะต้องใช้สำหรับทุกข้อก็คือหลักปฏิบัติตามหลักของโพชฌงค์ทั้งเจ็ดนั้นและแม่ที่จับกำหนดข้อกายข้อเวทนาข้อจิตข้อธรรมก็เป็นการหยิบยกเอาขึ้นมาพิจารณาจำเพาะข้อดังที่กล่าวนั้นเมื่อมาถึงข้อที่สี่คือข้อธรรมะซึ่งเป็นการกำหนดพิจารณาในขั้นที่ละเอียดพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสให้กำหนดในข้อที่ละเอียดนี้ที่ปรากฏอยู่ในจิตใจเสมอสำหรับสามัญชนทั่วไปคือข้อนิวรณ์และเมื่อปฏิบัติสงบนิวรณ์ได้จิตก็ผ่องใสสงบยังได้ตรัสสอนให้มากำหนดอัตภาพนี้อันเป็นที่ยึดถือว่าตัวเราของเรานี้แยกออกไปเป็นขันธ์5และที่ขันธ์5นี้เองก็ประกอบด้วยรูปและนามอาศัยกันอยู่ความปรากฏแห่งรูปและนามก็ต้องอาศัยอายตนะภายในภายนอกมาประจวบกันจึงเป็นรูปเป็นนามขึ้นมาจึงได้ตรัสข้ออายตนะทั้ง6และก็ได้ตรัสถึงแนวอันเป็นหลักปฏิบัติโพชฌงค์7อันเริ่มด้วยความตั้งสติและเมื่อปฏิบัติตามหลักของโพชฌงค์7นี้ถึงอุเบกขาสัมโพชฌงค์สมาธิก็จะดี จะบริสุทธิ์จิตก็จะสว่างแจ่มใสสงบอยู่ในภายในเท่ากับว่าโพชฌงค์ที่ปฏิบัติมาโดยลำดับจนถึงขั้นสมาธิขั้นอุเบกขาเป็นเครื่องฟอกชำระจิตให้บริสุทธิ์ทำให้จิตนี้เป็นจิตอ่อนควรแก่การงานสมควรที่จะได้รับธรรมะอันเป็นทางปัญญาโดยตรงที่ตัดเปรียบไว้ในที่อื่นว่าเหมือนอย่างว่าผ้าที่สกปรกจะนำมาย้อมด้วยสีต่างๆตามต้องการสีย่อมไม่จับผ้านั้นจะต้องซักผ้านั้นให้สะอาดแล้วจึงนำมาย้อมสีสีก็จะจับกันใดก็ดีจิตที่ชำระฟอกล้างแล้วด้วยสมาธิด้วยอุเบกขาก็เป็นจิตที่จะรับธรรมะจนถึงอริยสัจได้ฉะนั้นเมื่อทรงแสดงถึงโพชฌงค์ทั้ง7อันประกอบด้วยสมาธิอุเบกขาอันเป็นเครื่องชำระจิตอย่างยิ่งจึงได้ทรงแสดงสัจปัพพะข้อว่าโดยสัจจะทั้ง4และในข้อที่ว่าในสัจจะทั้ง4นี้ก็เริ่มในทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกข์อันได้แสดงมาแล้วตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนไว้ว่าทุกข์คืออะไรบ้างทุกข์คือสภาวะทุกข์คือปกิณกทุกข์ทางใจและเมื่อย่อเข้ามาแล้วก็รวมอยู่ในขันธ์เป็นที่ยึดถือทั้ง5ประการก็คือขันธ์5อันเป็นที่ยึดถือว่าตัวเราของเราคือเป็นตัวอัตภาพนี้เองพระพุทธเจ้าทรงแสดงสติปัฏฐานทั้ง4สำหรับเป็นข้อปฏิบัติมาตั้งแต่ในเบื้องต้นก็เหมือนเป็นการทรงแสดงอัตภาพนี้แยกออกเป็น4คือกายเวทนาจิตธรรมซึ่งเมื่อแสดงอย่างนี้ย่อมเหมาะเป็นที่ตั้งของสติและเมื่อมาถึงการปฏิบัติเพื่อปัญญาหรือเพื่อวิปัสสนารู้แจ้งเห็นจริงก็ตรัสเปลี่ยนมาเป็นขันธ์5คือแยกอัตภาพอันนี้อันเป็นที่ยึดถือว่าตัวเราของเราตัวอันที่จริงนั่นไม่ใช่เป็นอันเดียวกัน แม้จะรวมกันอยู่เป็นก้อนกายก้อนใจอันนี้เป็นอัตภาพนี้แต่ก็ประกอบขึ้นด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณย่อลงก็เป็นนามรูปหรือว่ารูปนามและขันธ์ 5หรือรูปนามนี้เป็นวิบากคือเป็นผลของกิเลสของกรรมในอดีตเป็นตัวเหตุปัจจัยให้ก่อเกิดเป็นขันธ์ 5เป็นรูปเป็นนามขึ้นมาเมื่อเป็นวิบากดังนี้จึงไม่ใช่เป็นตัวกุศลหรืออกุศลแต่เป็นตัววิบากคือเป็นตัวผลก็ผลของกุศลอกุศลนั่นแหละซึ่งเป็นตัวกรรมอันสืบเนื่องมาจากกิเลสแต่วิบากคือผลนี้ไม่ใช่ตัวกรรมไม่ใช่ตัวกิเลสเป็นตัวผลเมื่อยังมีกิเลสอยู่จึงยึดถือขันธ์ 5อันย่อลงเป็นนามรูปนี้ว่าเป็นตัวเราของเราเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าอุปาทานขันธ์แปลว่าขันธ์เป็นยึดถือทั้ง5ประการซึ่งตรัสสรุปเข้าว่านี่แหละคือตัวทุกข์คือขันธ์เป็นที่ยึดถือทั้ง5ประการเพราะมีกิเลสจึงยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราแต่ก่อนที่จะได้ตรัสสรุปเข้ามาดังนี้ก็ได้ตรัสเริ่มมาแล้วถึงทุกข์ที่ตรัสมาตั้งแต่เบื้องต้นซึ่งได้ตรัสให้รู้ถึงสภาวะทุกข์ก่อนแล้วก็ตรัสปกิณกทุกข์ที่ทุกคนมีกันอยู่เป็นประจำคือโสกะความแห้งใจปริเทวะครับความคร่ำครวญใจไม่สบายใจพร้อมทั้งไม่สบายกายขับแค้นใจซึ่งคนมีอยู่เป็นปกติได้ตรัสสรุปเข้ามาในชั้นต้นก่อนเป็นทุกข์เพราะประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักทุกข์เพราะพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักก็เป็นอันได้ทรงชี้ให้รู้จักเข้ามาว่าเพราะมีสิ่งที่เป็นที่รักกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักฉะนั้นเมื่อไปพบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักจึงเป็นทุกข์พบกับสิ่งพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักจึงเป็นทุกข์ ความที่มีสิ่งเป็นที่รักไม่เป็นที่รักขึ้นนี้ก็ตรัสชี้ให้ชัดเข้ามาต่อไปอีกว่ารวมเข้าเป็นหนึ่งก็คือปรารถนาไม่ได้สมหวังเพราะทุกคนนั้นต่างปรารถนาที่จะได้ประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักไม่ต้องการที่จะพบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักแต่เมื่อไปได้ประสบผลต่างจากที่ปรารถนาคือประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักก็เป็นความปรารถนาไม่สมหวังก็เป็นอันทรงชี้ให้เริ่มรู้จักต้นสายของทุกข์เป็นสิ่งที่เป็นที่รักสิ่งที่ไม่เป็นที่รักและชี้ก็มาอีกเป็นตัวความปรารถนาแล้วจึงได้สรัสประมวลเข้าเป็นกล่าวโดยย่อว่าอุปาทานขันธ์ขันธ์เป็นที่ยึดถืออันคำว่าอุปาทานยึดถือนี้ก็รวมความปรารถนาเข้ามาด้วยเพราะมีความปรารถนาจึงมีความยึดถือและความยึดถือนี่เองก็เป็นปัจจัยให้เกิดความปรารถนาต่อไปอีกก็เป็นอันว่าทั้งสองนี้ต่างก็สนับสนุนกันความปรารถนากับความยึดถือแต่เมื่อกล่าวตามลำดับก็ตรัสไว้ว่าความปรารถนามาก่อนแล้วจึงยึดถือถ้าหากว่าไม่ปรารถนาก็ปล่อยวางได้ไม่ยึดถือเพราะฉะนั้นจึงเป็นอันได้ทรงเริ่มที่จะแนะนำให้รู้จักตัวทุกข์เนื่องมาจากความปรารถนายึดถืออันเป็นเหตุให้มีสิ่งที่เป็นที่รักสิ่งที่ไม่เป็นที่รักสืบเรื่องกันไปแล้วก็สืบไปถึงทุกข์ต่างๆมีโสกะปริเทวะโศกเศร้ารันจวนใจคร่ำครวญอันเป็นอาการของทุกข์ต่างๆของจิตใจที่ทุกๆคนมีกันอยู่ก็สืบเนื่องมาจากความปรารถนายึดถือและก็มาถึงประมวลเข้าทั้งหมดก็เข้าในขันธ์ 5อันเป็นที่ยึดถือว่าตัวเราของเรานี่แหละเพราะมีความยึดถือว่าตัวเราของเราดังนี้ตัวขันธ์ 5เองหรือย่อลงเป็นนามรูปนั้นก็เป็นมีบากหลังที่กล่าวและก็เป็นสิ่งที่ต้องเป็นไปตามสภาวะคือภาวะของตนอันได้แก่มีเกิดเป็นเบื้องต้นที่เรียกว่าชาติมีชราความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงชำรุดทรุดโทรมเป็นท่ามกลาง มาจนถึงมีมรณะคือความแตกสลายที่เรียกว่าตายเป็นที่สุดเป็นธรรมดาเหมือนอย่างสิ่งทั้งหลายที่เป็นสิ่งผสมปรุงแต่งอารมณ์เรียกว่าโลกทั้งหมดนั้นก็เป็นสิ่งที่มีเกิดคือมาประกอบกันเข้าแล้วก็มีแปรปรวนเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีสลายในที่สุดเหมือนกันหมดเรียกว่าเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาของโลกของสิ่งที่เรียกว่าเป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งหมดเพราะฉะนั้นเพราะบุคคลไปยึดถือว่าตัวเราของเราเมื่อนามรูปหรือขันธ์ 5นี้เกิดก็รู้สึกว่าตัวเราของเราเกิดแก่ก็รู้สึกว่าตัวเราของเราแก่ตายก็รู้สึกว่าตัวเราของเราตายและก็มีความยึดถือต้องการปรารถนาที่จะไม่ให้แก่ไม่ให้ตายซึ่งเป็นการฝืนธรรมชาติธรรมดาซึ่งเป็นไปไม่ได้จึงต้องเป็นทุกข์ไปด้วยกับนามรูปหรือขันธ์ 5นี้อันตัวขันธ์ 5หรือนามรูปนั้นเป็นไปตามธรรมชาติธรรมดาไม่มีตัวไม่มีตนของนามรูปหรือขันธ์ 5ที่จะมาเป็นทุกข์แต่สัตว์บุคคลผู้ที่ยึดถือนี่เองเป็นทุกข์และเป็นทุกข์ที่สร้างขึ้นเองเพราะความยึดถือเหนี่ยวรั้งไม่ต้องการที่จะให้เป็นเช่นนั้นเพราะไม่ปรารถนาที่จะให้แก่ไม่ให้ตายตลอดถึงเจ็บแปรปรวนเปลี่ยนแปลงต่างๆเพราะฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงหมดทุกขสัจจะนี้เริ่มชี้ที่จะให้ทุกๆคนได้รู้จักว่าอะไรเป็นทุกข์เป็นทุกข์อย่างไรจะสืบเนื่องมาถึงความที่มีที่รักมีไม่เป็นที่รักมีปรารถนามียึดถือเป็นอันว่าได้ทรงเริ่มชี้ให้รู้จักสมุทัยสัจจะสภาพที่จริงคือสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์จึงได้ตรัสในข้อที่สองคือสมุทัยสัจจะสัจจะคือสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ทรงยกตัณหาขึ้นแสดงว่าคือตัณหาความริ้นรนทยานอยากในจิตใจนี้เองเป็นตัวสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์เมื่อได้ฟังเรื่องทุกข์และจับพิจารณามันโดยลำดับแล้วก็ยอมทำให้มีความเข้าใจขึ้นทันทีและเพราะตัณหาคือความดิ้นรนทยานอยากนี้เองเป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์ต่างๆที่ตรัสไว้ในข้อทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกข์และก็ได้ตรัสเป็นอธิบาย พื่อให้มีความเข้าใจยิ่งขึ้นประกอบด้วยโดยที่ทรงชี้ว่าคือตัณหาความดิ้นรนทะยานอยากของจิตใจซึ่งเป็นไปเพื่อพบใหม่เพื่อความเป็นใหม่แปลกันว่าเพื่อพบชาติใหม่บ้างหรือเพื่อความเป็นนั่นเป็นนี่ใหม่บ้างอันประกอบไปกับความเพลินที่เรียกว่านันทิความติดใจที่เรียกว่าราคะมีอภินันคือความเพลิดเพลินยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นในอารมณ์นั้นๆและก็จะจำแนกลักษณะออกไปเป็นสามคือกามตัณหาความดิ้นรนทะยานอยากไปในกามคือสิ่งที่รักใคร่ปรารถนาพอใจหรือกล่าวสรุปเข้ามาก็เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นโผฏฐัพพะที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายภวะตัณหาความดิ้นรนทะยานอยากไปในภพคือความเป็นนั่นเป็นนี่วิภวะตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยากไปในวิภพคือความไม่เป็นนั่นไม่เป็นนี่หรือว่าอยากที่จะให้สิ่งที่ไม่ชอบภาวะที่ไม่ชอบสิ้นไปหมดไปเมื่อสรุปเข้าแล้วกามตัณหาและภวตัณหานั้นเป็นความดิ้นรนทะยานอยากเพื่อที่จะดึงเข้ามาคือดึงเอากามเข้ามาดึงเอาภพเข้ามาแต่ว่าวิภวตัณหานั้นเป็นความดิ้นรนทะยานอยากที่จะผลักออกไปรักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปภาวะที่ไม่ชอบออกไปเพราะฉะนั้นจิตที่ถูกตัณหาครอบงำแล้วจึงประกอบด้วยความดิ้นรนทะยานอยากเพื่อที่จะดึงเข้ามาอย่างหนึ่งเพื่อที่จะผลักออกไปอย่างหนึ่งหรือเพื่อที่จะสร้างขึ้นมาอย่างหนึ่งเพื่อที่ทำลายอีกอย่างหนึ่งจิตใจของสัตว์บุคคลในโลกที่ยังมีตัณหาอยู่ย่อมเป็นเช่นนี้เพราะฉะนั้นในโลกนี้จึงได้มีการสร้างขึ้นบ้างมีการทำลายกันบ้างทั้งสองอย่างคู่กันไปเมื่อเป็นโลกอยู่ก็จะต้องมีการสร้างในการทำลายดังนี้คู่กันไปคำว่าเมื่อเป็นโลกอยู่ก็หมายความเมื่อยังเป็นตัณหายังมีตัณหาอยู่ก็ต้องเป็นดังนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้รู้จักเหตุของทุกข์ว่าคือตัณหานี้เองไม่ใช่สิ่งอื่น และตัณหานี่ก็บังเกิดขึ้นที่จิตใจนี่เองก็ให้กำหนดที่จิตใจนี่เองของทุกๆคนคือของตนเองเพราะว่าเมื่อตัณหาบังเกิดขึ้นปรากฏอยู่ในจิตทุกคนเมื่อกำหนดพิจารณาอยู่ก็รับรู้ได้ว่าตัณหาคือความริ้นรนทยานอยากเกิดขึ้นเป็นกามตัณหาบ้างเป็นภวตัณหาบ้างเป็นวิภวตัณหาบ้างแล้วก็ให้กำหนดให้รู้จักว่านี่แหละคือตัวทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ไม่ใช่มีที่ไหนมีที่จิตใจนี่เองต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสูตรและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป